arasındayız.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə müəssisələrin özəlləşdirilməsi zamanı və ondan sonrakı dövrlərdə səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli idi. O, studiyamızın qonağı idi. Bundan başqa dövlət əmlakçının özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Kuluq Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. O, söhbəti qarımçıq dayandırdı. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu dəstəkləyir. Verilişi isə aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər sizə dünyada baş verənləri bir çatdıracaq. Hülviyyə Səccadə.
Şahnaz bəylərinizə. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda hava dəyişkən buludlu və əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz saatlarında isə mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu 13-14 dərəcə olacaq.
Dağlıq dağətəyər anlara da sinoptiklər bugünə yağış deyiblər. Bölgələrdə şərq küləyi əsəcək, temperatur 13-14 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər işləsiniz. Gününüz uğurlu olsun deyirik. İndi isə saatın baş xəbərlərinin vaxtıdır.
Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanın insan haqlarının keçənki vəziyyətinə görə tənqid edib. Dövlət Departamenti hesabatı açıqlayıb.
Bugün Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarı Yervanda görüşlərə başlayır.
Amerikanın BMT-dəki elçisi deyib ki, Amerika narahatdır ki, Rusiya Abxaziyaya sanksiyanı götürür. Zalmay Xəlizad bildirib ki, Abxaziyada separatçılar silah əldə edə bilərlər.
Amerikanın İraqda və Əfqanistanda əməliyyatlarını rəhbərlik edən admiralı istefa verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçən Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Qanunlar media azadlığına şərait yaratsa da, hökumət tez-tez təcrübədə həmin hüquqa sayğısızlıqla yanaşır, medianın müstəqilliyini məhdudlaşdırır. Bunu Amerika Dövlət Departamenti deyir. Özünün 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatının Azərbaycan hissəsində. Hesabatda deyilir ki, keçən 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi mətbli sayırlar. Həmin jurnalistlərin çoxu prezidentin əhv fərmanı ilə azad edilsə də, 3 nəfər hələ də həbsdədir. Azadlıq qəzetinə əməkdaşlar Qənimət Sahid, Mirzə Sakit və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynullah Fətullayev.
Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadla qeyd olunur ki, ölkədə 60-a kimi siyasi məhbus var. Hesabatda o da deyilir ki, hökumət siyasi motivli qətillər törətmir. Amma insan haqları təşkilatları xəbər verirlər ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Naxçıvanlı müxalifət fəalı 71 yaşlı Ələsgər İsmayılov zorlar ruhi dispanserə salınıb, amma sonradan buraxılıb. İnfrastrukturun yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Kameralarda normadan artıq məhbus saxlanır. Tibbi yardım aşağı səviyyədədir. Vərəm həbsxanalarda ölümün əsas səbəbidir. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Sənəddə bu da deyilir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarının ermənilərin nəzarətində olduğu həmin ərazilərdə baş verənlərə görə Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarət etmədiyi deyilir. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə isə ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında deyilənləri qəbul etmir. Bu haqda az sonra ətraflı danışacağıq.
Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda İnsan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatına siz də münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Bakı büromuzun telefonları açıqdır. 436-77-41 bizə ismarış göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 sayılı mobil telefona. Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistanda da keçən insan haqları pozulub. Departamentin hesabatında deyilir ki, keçən yaz parlament seçkisi dünya standartlarına cavab vermədi. Təhlükəsizlik qüvvələri bəzən həbs elədikləri adamları döyürlər. Özəlləşmə dini azadlıqlar sahəsində problemlər var. Dövlət Departamenti hesab edir ki, Ermənistan hökuməti qadınlara qarşı zorakılıq, insan alveri, homoseksualların cəmiyyətdən təcrid olunması barədə qanunları gücləndirmir.
Yer gəlmişkən, bugün Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Yerevana gedir. Thomas Hammerberg Ermənistanda seçkidən sonraki vəziyyəti müzakirə edəcək. O, 3 gün ərzində prezident Robert Koçaryan, başnazir Serj Sarkisyan, müxalifət lideri Levon Terpetrasyanla görüşəcək. Ermənistanda müxalifət seçkinin nəticəsi ilə razılaşmır, prezident fövqəladə vəziyyət elan edib.
Amma Amerika Gürcüstandakı vəziyyətdən qismən razı qalıb. Hesabatda deyilir ki, rəsmi Tiflis keçən insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı irəliləyiş eləyib, amma problemlər hələ də qalır. Məsələn, Gürcüstan hakimlərin təkmilləşməsi üçün mühüm addım atıb treninqlər keçirib, amma keçən il azad mətbuata münasibətdə üz aşağı gedib. Departament bu yerdə keçən ilin axırında polislə müxalifət tərəfdarları arasında qarşı durmanı da yada salır. Həmin vaxt Gürcüstanda əsas müstəqil televiziyanın yayımını dayandırmışdılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikanın BMT-dəki elçisi deyib ki, Amerika narahatdır ki, Rusiya Abxaziyaya sanksiyanı götürüb. Zalman Xəlizad bildirib ki, bu həyəcan təbliğidir. Gürcüstanın bölgəsi Abxaziyada separatçılar silah əldə edə bilərlər. Xəlizad deyib ki, Abxaziya ona qarşı beynəlxalq təzyiqlərin azaldılmasına layiq deyil. Xəlizad Rusiyaya müraciət edib ki, regiondakı maraqlarını elə qorusun ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə zərər dəyməsin.
Orta Asiya ölkələri Avropa üçün nəzərdə tutulan qazın qiymətini qaldırıblar. Bu haqda Moskvada Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan nümayəndələrinin görüşündə razılıq əldə edilib. 2009-cu ildə qiymətlər Avropa səviyyəsində olacaq. İndiyəcən bu üç ölkə qazı Rusiyaya Avropa qiymətlərindən aşağı satırdılar. Daha sonra bunun üstünə Rusiyanın qazı öz ərazisi ilə daşımasına görə məbləğ də əlavə olunurdu.
Amerikan İraqda və Əfqanistanda əməliyyatlarına rəhbərliyə eləyən admiral istifaya gedib. Bundan qabaq Esquire jurnalı yazmışdı ki, admiral William Fallon Bush administrasiyası ilə İran məsələsində razılığa gələ bilmir. Admiral İranda güc işlətməyin əleyhinədir. Amma Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, bu yanlış anlaşılmadır, admiral düz iş görüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və bir xəbər də oxuyaq. Demokrat Obama Mississippi-dəki ilkin seçkidə də Clinton'a qalib gəldi. Barack Obama getdikcə Hillary Clinton üzərində qələbəsini qətləşdirir. Demokratların növbəti yarışı apreldə Pensilvaniyada olacaq.
Kosova bu il 20 səfirlik açmaq istəyir. Məlumatı Frans Pres agentliyi yalıb. Kosovanın başnazirinin birinci mavini bu barədə məlumat verib. Kosova müstəqiliyini elan edəndən sonra 27 ölkə onun müstəqiliyini tanıyıb. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytından. Bundan başqa bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatı keçənkindən nə ilə fərqlənir? Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri, yerli qeyri-hökumət təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri bu departamentin hesabatına hansı reaksiyanı veriblər? Azadlıq qəzeti baş redaktorsuz necə çıxır və çalışacaq sizə bugünkü qəzetlərin icmalını da çatdıraq, dalğanı dəyişməyin. Bir də xatırladıram ki, Dövlət Departamentinin hesabatında deyilənlərə siz də münasibət bildirə bilərsiniz. Bakı büromuzun telefon nömrəsi 436-7741-də bizə ismarış göndərə bilərsiniz mobil telefonlardan 050-744-1017 salib nömrəyə. Belə, verişimiz davam edəcək birazdan.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi
küçələrə
çox
təhsillər. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı safadı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizi dinləyənlərə, bizi gec qoşulanlara sabahınız xeyir olsun deyirik. Xəbər ətər proqramı davam edir. Amerikan Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının durumundan narahatdır. Bir qədər əvvəl xəbərlərdə də bu haqda danışdıq. Departament dünyada insan haqları ilə bağlı hesabat yayıb və sənəddə Azərbaycana da yer ayrılıb. Azərbaycanla bağlı deyilir ki, mətbuat azadlığı son bir ildə xeyli pisləşib. Hökumət azad sözü məhdudlaşdırır. Eləcə də sərbəst toplaşmaq və seçki sahəsində də məhdudiyyətlər var. Dövlət Departamentinin hesabatında daha nə deyilir, onu ötən ilki sənəddən fərqləndirən nədir? Azərbaycan rəsmiləri ümumiyyətlə Azərbaycanda hüquq müdafiə təşkilatları bunu necə dəyərləndirirlər? Ülkə Rakif qızı ilkin reaksiyaları sizə çatdıracaq.
Amerika Dövlət Departamentinin ötən ilə dair hesabatında Azərbaycan sərt tənqid edilir. Bildirilir ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyət yenə pis olaraq qalır. Ölkədə 50-dən çox siyasi partiyanın olmasına baxmayaraq, hakim yeni Azərbaycan partiyasının siyasi sistemə hökmranlığı etdiyi göstərilir. Sənəddə Dağlıq Qarabağın, Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarının ermənilərin nəzarətində olduğu, həmin ərazilərdə baş verənləri Azərbaycan hökumətinin nəzarət etmədiyi deyilir. Hesabatda bildirilir ki, insanların milli qanunvericilik hakimiyyətini dinc yola dəyişmək hüququ 2005-ci il parlament seçkiləri zamanı məhdudlaşdırılıb. 2006-cı ilin mayında parlamentə 10 dairə üzrə təkrar seçkilər zamanı isə bəzi irəliləyişlər olub. Hesabatda polis təhlükəsizlik qüvvələri xüsusi olaraq tənqid olunur. Bildirilir ki, polis təcridxanasında insanların döyülməsi və onlara işgəncə verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnib və polis rəsmiləri buna görə cəzalandırılmayıblar. Həbsxanalarda infrastrukturu yaxşılaşdırılsa da, burada şərait hələ də bütövlükdə ağır və həyat üçün təhlükəlidir. Həbsxanalarda qanunsuz saxlamalar, xüsusən də siyasi opponentlər hesab edilən şəxslərin məhkəməyə qədər uzun müddət təcridxanada saxlanılması davam edir. Departament bəyan edir ki, hakimiyyət siyasi motivli səbəblərlə insanları mühakimə etməkdədir. Ədliyyə və hüquq mühafizə orqanlarında geniş yayılmış korrupsiya halları var. Media toplaşma azadlığı və siyasi proseslərə qatılmağa qoyulan məhdudiyyətlər artıb. Dövlət Departamentinin hesabatında İlham Əliyevin əhv fərmanı da qeyd olunur. Ötən il ərzində 200 nəfərdən çox məhbusun, o cümlədən siyasi məhbus sayılan 13-16 nəfərin əhv olunduğu deyilir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə ABŞ Dövlət Departamentinin bu hesabatında tənqid olunan əksər məqamlarla razılaşmır. Deyir ki, sənəddə qeyd olunan məlumatların, xüsusən də hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı deyilənlərin əksəriyyəti birtərəflidir.
Demir ki, Azərbaycan mühafizə sistemində hər şey idealdır, hər hansı bir problem yoxdur. Problemləri iqtidar özü görür və bununla mübarizə aparır. İnformasiya yarımçıq verilir. Bildirilirsə ki, olub, demək lazım idi ki, hakimiyyət buna reaksiya verdi. Yəni, hesabat bu və digər ölkədə hansısa sahədə olan vəziyyəti göstərir. Vəziyyət təkcə faktların konstatasiyasıdırsa, onda hakimiyyəti niyə ittiham edirlər? Qoy ancaq faktlar sayılsın. Yox, əgər faktlar sayılırsa hesab edirəm ki, bu istiqamətdə işləri də görmür.
Aydın Mirzəzadə, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərsi deyir ki, hakimiyyətin bu cür hesabatlarla razılaşmaması artıq bir ənənəyə çevrilib. Ən acınacaqlısı isə odur ki, hər il bu cür hesabatlarda tənqidlərin sayı artsa da, ölkədə müsbətə doğru heç bir dəyişiklik olmur.
Hesabat kifayət qədər obyektiv olur, ildən ilə vəziyyətin ağırlaşdığını göstərir, Azərbaycan hakimiyyət dairələri buna etirazlarını bildirirlər. Sonra da proses davam edir. Azərbaycan hakimiyyət dairələri Əliyev rejimi insan haqlarını daha kölgəli şəkildə pozmağa davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları da Azərbaycan hakimiyyəti ilə demokratiya sayəsində insan haqlarının qorunmasının yaxşılaşdırılması sayəsində əməkdaşlığı davam etdirəcəyini bəyan edir və proses bu şəkildə davam edir. Ona görə də situasiya təəssüf ki, müsbətə doğru dəyişmir.
İsa Qəmbər, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı da ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında məlumatların bir tərəfli verilməsi fikri ilə razılaşmır və deyir ki, bu ilki hesabat ötən ilkindən çox az fərqlənir və əgər hər il hesabatda eyni sahələr tənqid olunursa, demək ki, hakimiyyət bu sahələrdə islahatlar haqda ciddi fikirləşməlidir.
Bu hesabatda nə varsa o da öz əksini tapıb. Nəyimiz var? Ortalıqdadır. Yəni orada nə bir nəyisə şişirdilib, nə də ki nəyisə azaldılıbdır. Hesabatda göstərilən halların hamısı, hüquq pozuntularının hamısı məhz dövlət məmurları tərəfindən həyata keçirilir. Hər bir kəs öz töhfəsini verməlidir Azərbaycan üçün. Amma çox təəssüflər olsun ki, korrupsiya çiçəklənən bir ölkədə bunu etmək çox çətindir. Və ona görə də bu ölkədə elə bilirəm ki, çox iş var ki, onu görmək lazımdır.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı. ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci il üzrə hazırladığı hesabat, departament rəsmilərinin Vaşinqtonda və xarici ölkələrdə topladıqları məlumatlar əsasında hazırlanıb.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədi. Deməli, bu axşam çıxan hesabata ilkin reaksiyaları çatdırdım. Mən də onu deyim ki, Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatına görə Rusiya keçən il insan haqlarının ən köbüsü şəkildə pozan ölkə olub. İnsan haqları sahəsində ən çox gerilən ölkələrdən biri də Rusiya olub. Hakimiyyətin icra strukturlarının əlində cəmləşməsi, parlamentin sözə baxan olması, korrupsiya və qanunun tətbiqində ayrı seçkilik, qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatı üçün sərt tələblər, mediaya təzyiqlər Rusiya hakimiyyətinin öz vətəndaşları cavabdehliyinə zərbə vurur. Departamentin hesabatında belə deyilir və bu ilki hesabatda Çin insan haqlarını ən çox pozan ölkələr siyahısından çıxarılıb, amma deyilir ki, ümumilikdə Çində insan haqlarının vəziyyəti pisdir.
İndi telefon xəttində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir və qarşı tərəfdən Ana Vətən Partiyasının sədri Zahid Oruc da mövqeyini açıqlayacaq hesabatla bağlı. Biz onu da deyək ki, Ölviyə ilə bir xeyli millət vəkillərinə, eləcə də bir sıra rəsmlərə zəng vurduq. Səhər tezdən olduğu üçün onlar hesabatla danışdılar. Hesabat gecə saatlarında açıqlanıb. Biz qonaqlarımıza da, xəttə olan qonaqlarımıza da bəzi məlumatları çatdıraq hesabatla bağlı. Ölviyə zəhmət olmasın.
Aha, deməli mən ilkin qonaqlarımızı salamlayıram, təşəkkür edirəm. Səhər tezdən ilkin reaksiyaları öyrənəcəyik yollardan. Dövlət Departamenti Azərbaycanı tənqid edib. Xüsusi vurğulanan məqamlar. Keçən il Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Qanunlar media azadlığına şərait yaratsa da, reallıqda hökumət tez-tez həmin hüquqa sayğısız yanaşır, medianın müstəqilliyini məhdudlaşdırır, deyir departament. Bundan başqa, deyir, infrastrukturun yaxşılaşmasına baxmayaraq həbsxanalarda şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Kameralarda normadan artıq məhbuslar saxlanılır, vərəm həbsxanalarda ölümün əsas səbəbidir. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Hesabatda deyilir ki, hökumət düzdür, siyasi motivli qətillər törətmir, amma insan haqları təşkilatları xəbər verirlər ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadla qeyd olunur ki, ölkədə 60-a qədər siyasi məhbus var. Bütün bu deyilənlərlə bağlı biz indi müzakirəyə başlayacağıq. Telefonumuz açıqdır, Bakı Büromuzun telefonu 436-77-41 sayılı telefona zəng eləməklə siz də müzakirədə iştirak edə bilərsiniz və bizə ismarış göndərə bilərsiniz 050-744-1017 sayılı mobil nömrəyə.
Əli bəy, eşitdiniz Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycanla bağlı deyilənləri. Mən istərdim, bax, ilkin reaksiyanı sizdən öyrənə. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Hesabatda deyilənlər reallığı əks etdirirmi?
Əvvəlcə onu qeyd eləyək ki, Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında vurgulanan məsələlərin əksəriyyəti əvvəlki illərdə də vurgulanıb. Artıq neçə illərdir ki, Dövlət Departamenti belə hesabatlar hazırlayır və hər dəfə Azərbaycandakı baş verən qanunsuzluqlar, insan haqlarının məhdudlaşdırılması öz obyektiv qiymətini tapır bu hesabatlarda. Dəfələrlə təsdiq olunub ki, Azərbaycan xalqının dinc yolla öz hökumətini dəyişmək səlahiyyəti yoxdur. Baxmayaraq ki, konstitusiya ilə əlbəttə ki, Azərbaycan xalqından başqa kimsənin belə bir səlahiyyəti olmamalıdır və kimsənin Azərbaycan xalqının adından hakimiyyəti zəbt etməsi xalqa qarşı ən böyük cinayət kimi qiymətləndirilir, amma Amerika Dövlət Departamenti də şahidlik edir ki, Azərbaycan xalqının bu hüququ yoxdur və kimlərsə hər zaman onun adından hakimiyyəti zəbt edirlər. Və bu kimlər Azərbaycan xalqına yaxşı məlumdur. Bundan əlavə, bu dəfə də mətbuat azadlığı sahəsindəki pisləşmə, jurnalistlərə qarşı represiyalar öz əksini tapıb hesabatda və bu gözlənilən idi. Bütün il ərzində, 2007-ci il ərzində beynəlxalq təşkilatlar dönə-dönə Azərbaycan hökumətinin diqqətini cəlb ediblər Azərbaycanda jurnalistlərə divan tutulması məsələsinə. ATƏT bəyan eləyib ki, ATƏT məkanında Azərbaycan jurnalistlərə qarşı ən sərt davranan, ən çox jurnalist məhbusun olduğu ölkədir bu müddətin ərzində. Avropa Şurası rəsmiləri demək olar ki, hər sessiyada Azərbaycanı jurnalistlərə və mətbuat azadlığına hörmətlə yanaşmağa çağırıblar. Difamasiya haqqında qanunun qəbuluna çağırıblar və mütəmadi olaraq həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxmağı ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə təkidlər eləyiblər. Bu, AŞPA prezidenti, AŞPA baş katibi səviyyəsində də dəfələrlə bəyan olunub. Amerika dövlət katibinin müavinləri, köməkçiləri səviyyəsində bu məsələyə dəfələrlə münasibət bildirilib. Bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, Freedom House, Human Rights Watch, başqa nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, Amnesty International və başqaları il ərzində öz münasibətlərini bildiriblər. Hətta Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti Amerika Konqresinin Helsinki Komissiyasında da müzakirə mövzusu olub və orada bizim üçün çox xoş olmayan bir haldır ki, Azərbaycan Kuba kimi, Misir kimi rejimlərlə bir yerdə adı çəkilib. Bütün bunların hamısına Azərbaycan hökuməti şuurlu fəaliyyəti ilə nail olub. Yəni, bir qrup həqiqəti deyən, korrupsiyanı, ölkədəki vəziyyəti ifşa eləyən şəxslərdən qisas almaq naminə, həmin o bir qrup adamı susturmaq naminə Azərbaycanı bütün dünyanın qarşısında bədnam eləyiblər. Azərbaycan indi bütün dünyada jurnalistlərin ən çox represiya olunduğu ölkə kimi barmaqla nümunə kimi göstərilir.
Əlbət, hərkəsə. Təşəkkür edirik. Sən indi Zahid Orcan.
Amma mən fikrimi çatdırmadım.
Buyurun, buyurun.
Bundan əlavə, bütün dünyaya məlumdur ki, il ərzində Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı olmayıb. Hamıya məlumdur ki, ölkədə real çox partiyalılığa qarşı bir sistemli şəkildə mübarizə həyata keçirilib. Bütün bunların hamısı dünyanın gözü qarşısında olub. İl ərzində müzakirə olunub ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi nəhayət həll olunsun. Azərbaycan 2001-ci ilin yanvarında Aşbaya daxil olan zaman öhdəlik götürüb üzərinə ki, siyasi məhbus məsələsini həll etsin. Amma çox təəssüf eləyirəm ki, indiyə qədər Azərbaycan bu öhdəliyini də yerinə yetirməyib və bütün vasitələrlə siyasi məhbusları daha artıq müddətə həbsdə saxlamaq əsas məqsəd kimi götürülüb. Azərbaycanın bütün telekanalları hökumətin sərt nəzarəti altındadır. Siyasi partiyaların nəinki kütləvi şəkildə aksiyalar keçirmək, mitinqlər və yürüşlər keçirmək hüquqları, hətta regionlarda öz tərəfdarları ilə görüş keçirmək, öz ofislərində normal fəaliyyət göstərmək hüquqları məhdudlaşır və bunların hamısının Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı arayışında öz əksini tapmasından təbii bir şey ola bilməz. Azərbaycan hökuməti çox təəssüf ki, bu tənqidlərdən nəticə çıxarmaq əvəzinə hər dəfə müəyyən adamları vasitəsilə çalışır ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı olan bu haqlı tənqidləri müxtəlif cür izah etsin. Çox təəssüf ki, Amerika Dövlət Departamentinin bu arayışı heç də həm Amerikanın özünün, həm də digər qərb strukturlarının Azərbaycana münasibətdə real siyasətində həmişə istinad olunmur. Mən elə bilirəm ki, bu arayışları hazırlamaq praktikası çox düzgündür, amma eyni zamanda həmin arayışlar münasibətlərdə də əsas prinsip kimi götürülməlidir. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, səhər tezdən bizim mövqeyimizi öyrəndiniz bu hesabatla bağlı və sizdən də, dinləyicilərdən də üzr istəmək istəyirəm, çünki başqa bir tədbirə qatılmalıyam. Ona görə də mən başqa bir vaxt yenə də sizin suallarınıza cavab verməyə hazıram. İndi isə mən sizin sağollaşıram.
Sağ olun. Təşəkkür edirik Əli bəy, çox sağ olun.
Bu Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dedikləri idi. İndi telefon xəttində Zahid Oruçlu. Zahid bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Siz Əli bəyin dediklərini eşitdiniz. İstəyərim ki, bax, bu hesabatla bağlı sizin də mövqeyinizi öyrənək. O deyir ki, reallığı əks etdirir və təbiidir bu faktların orada əksini tapması. Siz necə fikirləşirsiniz?
Şanas xanım, mən də təşəkkür edirəm ki, bizim də qarşı tərəf olaraq fikirlərimizi alırsınız. Öncə mənim partiyalı vəzifəmin dəqiqləşdirilməsi üçün deyim ki, mən sədr mavin olaraq orada çalışıram. O ki, qaldı həm deməli sənətdə deyilən fikirlərə, eyni zamanda Əli bəyin mövqeyinə mənim bir neçə qeydlərimiz istəyərdim ki, o özü dəyişitsin. Təəssüf ki, müxalifət belədir. Adətən danışır və sonra tədbiri yarımçıq tərk eləyirlər. İş ondadır ki, departamentin bu cür illik sənədləri hesabat, yəni belə bu cür materialları əksər hallarda tənqidi ruhlu olur. Bir təkcə Azərbaycana qarşı yönəlik yox. Ona görə də burada məxsus olaraq Azərbaycanı qabardaraq onu hansısa deməli müxtəlif dünya dövlətlərinin ən ağır o insan haqları şəraitinə layiq görülmüşlərin sırasında görməyi düzgün saymıram. İkinci tərəfdən konkret istiqamətlər üzrə ki, 2005-ci il parlament seçkilərinə istinad olunub, dərhal cavab verilə bilərdi ki, həmin dönəmdə bir parlament üzvü yerinə 20-dən artıq namizədlərin hər iddiaçının bu prosesə qatılmaq şəraitinin olduğu bir dönəmdə nədən bunlar qeyd olunmuyor? Polis məsələ, yəni polis və hüquq mühafizə orqanlarla bağlı, hüquq mühafizə orqanları vətəndaş münasibətlərindən bəhs olunan fikirlərə cavab olaraq söylənilə bilərdi ki, polis ictimai təhlükəsizliyi təmin edəndə, vətəndaş haqlarını qoruyanda bunun faktlarını minlərlə göstərmək olar. Əks halda cəmiyyətdə bircə yaşayışı təmin eləmək qeyri mümkün olardı. İnsanlar arasında da, polis insanlar arasında da. Amma bütün bu faktları bir kənara qoyaraq yalnız onun mənfi tərəflərini qabartmaq, təbii dediyimiz kimi bu qurumların yəni xarakteri belədir. Bunlar bu cür ixtisaslaşıblar, məxsus olaraq Azərbaycana qərəz deyil. Amma mən bütövlükdə bu bənd-bənd təksiblərlə məşğul olmadan bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bu hesabatlarda gedən materialların böyük bir hissəsi siyasi qüvvələr arasında, İctimai QHT sektoru siyasi qüvvələr arasında və QHT sektoru dövlət arasındakı etimadsızlıq mühitinin nəticəsidir. Əksər hallarda bu buradan qaynaqlanır və bu materiallar necə deyirlər, daha artıq dərəcədə bir tərəfli qaydada oralara göndərilir.
Aha.
Əgər bu mühit Azərbaycanda bir etimad səviyyəsinə qaldırılsa, bunların bu problemlərin çoxunu da ölkə içərisində həll etmək olar.
Zəhət bəy, siz deyirsiniz ki, etimadsızlığın nəticəsidir, amma nəticədə neçə illərdir ki, Dövlət Departamenti hətta son ildə
bu dərəcədə kəskin tənqid eləmişdi, xeyli pisləşdiyini demişdi vəziyyətin media azadlığı sahəsində. Yaxşı, onda niyə Azərbaycan hökuməti, ümumiyyətlə, cəhd edirmi Azərbaycan iqtidar, hakimiyyət tərəfi ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının vahid fikirə gəlsin və yaxud da ki, ən azından müzakirə olunurmu bu məqam?
Mən hesab edirəm ki, bu sektorda bir hansısa qurum təsis etdilər və bu anlaşma üçün müəyyən addımlar atıldı. Çox təəssüflər olsun ki, sonrakı dönəmdə bu proses davam etmədi, yəni davamı olmadı. Amma o biri tərəfdən mən hesab edirəm ki, bu etimadın yaranması üçün bütün siyasi qüvvələr çalışmalar etməlidir. Siz bayaq gördünüz, deyilən fikirlərdən biri belə oldu ki, nədən Amerika Birləşmiş Ştatları bu hesabatları yayır, amma Azərbaycana qarşı bunu nəzərə almır. Az qala çağırış edildi ki, müxtəlif sanksiyalar tətbiq olunsun və s. Amma əvəzində mən heç başqa qüvvələrdən belə münasibəti görməmişəm. Bugün Ermənistanda durum sizə bəllidir. Mən istəməzdim dərhal bu mövzudan ora keçid eləyək. Amma o məqamın demək üçün bunu bu paraleli göstərmək istəyirəm. Orada insan haqlarının vəziyyəti süngünün üzərində oturan hakimiyyətin xalqa münasibətidir.
Zahid bəy, üzr istəyirəm, bir məqam, Zahid bəy, bir məqam dəqiqləşdirək ki, bu hesabat 2007-ci ildə insan haqları ilə bağlıdır. Ermənistanda baş verənlərsə yanvardan sonra, bu ilin əvvəlində baş verir.
Fikrimi başa çatdırın, mənim istədiyim odur ki, o qüvvələr içərisində Amerikanın Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi və ya başqa bir mövqeyin göstərməsi tələbləri yoxdur. Mən onun üçün də Azərbaycanın siyasi qüvvələri arasında o xarakter fərqlərini göstərmək istədim. Fərq eləməz ki, hansı ilə aid hadisədir. O ki, qaldı burada bir fikir də səsləndi ki, xalq öz hakimiyyətini dəyişə bilmir. Bu demokratiya onda önəmli deyil ki, mütləq dəyişiklik baş verir. Yəni, o mənada ki, hakimiyyət bir siyasi sistem bir başqa qüvvəyinə nəvəz olunur. O həm də demokratiya odur ki, xalq elə seçdiyini bir daha da seçir. Yəni, belə bir anlama gəlməyək ki, belə bir fikir təlqin olunmasın ki, bizə Yeni Azərbaycan Partiyasının və yaxud da ki, Cənab İlham Əliyevin seçilməsi bu demokratiyanın əleyhinə bir hadisədir. Bu cür mövqeni irəli gətirən qüvvənin demokratiya təsəvvürləri məni son dərəcə narahat edir. Və bir cə bu fikri də vurğulayım. İş ondadır ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi sistemi hökumranlıq eləməsi, hakimliyi etməsi onun gücü ilə bağlı. Digər qüvvələr də bu gücü əldə eləsinlər, normal bir apponentlik münasibəti qurulsun, heç kəs buna qarşı deyil. Hazırlıqda bu sənədin öyrənilməsinin, orada qoyulan məqamların nəzərə alınmasının tərəfində olan adamlardan biriyəm.
Zəhid bəy, belə hesabatlar, Dövlət Departamentinin keçən hesabatından bu elə də ciddi fərqlənmir. Belə hesabatlar hakimiyyət daxilində necə qarşılanır? Nə dərəcədə ciddi sayır hakimiyyət belə hesabatları?
Mən düşündüm, mən reqlamentlə üzrə vaxtım qurtarır, ona görə də son sözümü daha tez deməyə çalışdım. Bir daha onu vurgulamaq istəyirəm ki, belə sənədlərin iqtidar və müxalifət arasında birinin müdafiə, digərinin hücumu üçün əsaslar verməli deyil. Daha artıq dərəcədə bunun Amerika Azərbaycanı hakimiyyətə təzyiq edir və yaxud da ki, digər qüvvələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəsində dəstəkdir kimi təqdim olunmasın. Belə olan təqdirdə həqiqətən də bu sənədin öyrənilməsi mümkün olacaq. Orada vurgulanan məqamların bir daha da analizinə imkanlar yaranacaq və bu həqiqətən də insan haqlarının xeyrinə olacaq. Bu məsələdə problemləri öz maraqlarına istehlak etməyən, etməsələr bizim müxalif dairələr və ya QHT sektoru, onda həqiqətən də Azərbaycanda bütün yəni bir anlaşma mühitini yaratmaq olar. Və mən düşünürəm ki, hakimiyyətdə də bu məsələlərlə bağlı yanaşma belədir. Amma deyirsiniz ki, talan mətbuat sahəsində ya başqa sahədə problemlər, burada bir jurnalistin həyatına bağlı hadisəni bütün media azadlığının vəziyyəti kimi qələmə verilməsinin də mən əleyhinə.
Keçən söhbət 8 jurnalistdən gedib, keçən 8 jurnalist ittihamından üzləşib.
Bunun bir hissəsi jurnalistika fəaliyyətinə bağlı deyildi. Amma Azərbaycanda bu məsələdə də anlaşma yoxdur. Ya sərbəst toplaşma azadlığı, ya media azadlığı məsələsində. Media hüquqlarınla bağlı məsələdə hələ də qanunvericilik sahəsində apponentlik tartışma davam edir. Bir çoxları jurnalist mövqeyinə, fəaliyyətinə görə həbsə atıla bilərmi, bilməzmi məsələsi üzərində anlaşma olmadığına görə qanun real vəziyyətdə tətbiq olunur. Böyük bir hissədə bunu anti-qanun, anti-hüquqi bir hadisə kimi var. Amma Azərbaycanın qanunvericiliyi bunu yol verir.
Fikirləriniz aydındır. Dünənləri ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi deyib ki, sizin fikrinizə cavab olaraq bunu fikri çatdırmaq istəyirdim. Deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlər əvvəl peşə səhvlərinə görə həbs olunurdular, indi isə başqa ittihamlarla həbs olunurlar. Sizdən xahiş edirəm ki, xəttə qalasınız. İndi politoloq Ərəsmin Oruçlunun mövqeyini öyrənəcəyik. Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatına mövqe öyrənəcəyik.
Əvvəlcə xatırladım ki, bizim telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. İsmarış göndərə bilərsiniz. 050-744-101 sayılı mobil nömrəyə. Siz Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Dövlət Departamenti hesabatını açıqlayıb, orada bildirilir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti keçən il pisləşib, xüsusilə də mətbuat azadlığı sahəsində. İndi Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu telefon xəttindədir. Həm də qarşı tərəfdən də bizə Zahid Oruc cavab verir, millət vəkili. Ərəstun bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, hesabatla tanışsınızmı, yoxsa elə bizim efirdən ümumi məlumatla?
Xeyir, tanışam. Tanışam, tam mətni ilə tanışam. Və əslində mən deyərdim ki, hesabat reallığı əks elətdirir. Və hətta bir sıra məqamlar ki, o hesabatda diplomatiya nöqtəyi nəzərindən, beynəlxalq siyasi etiket nöqtəyi nəzərindən xüsusi açıqlıqla vurgulanmır. Yəni, əslində biz bilirik ki, cəmiyyətimizdə vəziyyət, medianın vəziyyəti olsun, siyasi hüquqların vəziyyəti olsun, heç də ürək açan deyil və heç də o hesabatdakından yaxşı deyil. Və bu baxımdan mən hesabatı obyektiv kimi qiymətləndirirəm, ümumiyyətlə götürdükdə.
Orada mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşdiyi vurğulanır, amma Zahid Oruc bununla razılaşmır, bu fikirlərlə razılaşmır. Bax, buna istəyərdim mövqeyinizi öyrənək.
Bilirsiniz, hər məsələyə fərdi yanaşma var və təbii ki, hər bir kəsin öz münasibəti ola bilər. Mən sadə bir misal gətirəcəm. Bəli, bizdə jurnalistlər son dövrlər artıq difamasiya ilə bağlı həbs olunurlar. Onlar müxtəlif deyək ki, məişət cinayətləri və digər cinayətlərə görə həbs olunurlar. Amma sadə bir analogiya aparmaq istəyirəm. Gəlin düşünək, eyni xarakterli iki cinayət hadisəsi. Demək, bir Elşad Xoseynin üzərində narkotik maddə tapıldı və Sakit Zahidovun, deyək ki, o da tapıldı, var idi. Belə götürək. Və necə olur ki, bunun birinə şərti bir il yarım iş kəsilir, digərinə isə maksimal cəza kəsilir və göndərilir həbsxanaya. Və yaxud da ki, qənimət sahidin mühakimə olunduğu maddəni götürsək, mən tam səmimiyyətlə deyərəm ki, Azərbaycanda bəlkə gündə bu maddə ilə onlarla, yüzlərlə bəlkə də adamlar cəlb olunur məsuliyyətə, amma çox az bir hissəsi onların 4 il müddətinə azadlıqdan təcrid olunur və ümumiyyətlə, mütləq əksəriyyəti isə ümumiyyətlə azadlıqdan təcrid olunmur. Ya orada barışı olur və s. olur və s. Yəni, bu hüquqi mexanizmlərə mən toxunmaq istəmirəm. Deməli, əgər bu hadisə hətta baş veribsə olduğu kimi, hərçənd mən səmimi olaraq bir insan kimi hesab edirəm ki, bu təxribatdır və sabah qənimət sahibinin 80 yaşında valideynləri də öz övladlarının yanına ən absurd ittihamla göndərilsə, mən buna təəccüblənməyəcəm. Çünki hamımız konkret bilirik ki, bunun arxasında çox yüksək səviyyədə sifariş durur və bu sifarişin səbəbini də bilirik. Yəni, özünü aldatmaq lazım deyil. Cəmiyyətdə qanunun aliliyini təmin eləmək. Qanunun aliliyi isə qanunun hamı üçün eyni olması deməkdir. Necə olur ki, qanun bir halda işləyir, digər halda o unudulur və yaxud da ki, o yumşalır, o humanist üzünü nümayiş elətdirir. Olmur belə.
İctimaiyyətin nümayəndələrinin bu fikirləri Dövlət Departamentinin hesabatında yer alıb. Bu məsələyə, bu məqamlara Zahid bəyin fikirlərini biraz əvvəl öyrəndi. Ərəsim bəy, sizdən mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Tutaq ki, Dövlət Departamenti belə bir hesabatı açıqladı. Keçən ildə heç bundan ciddi fərqlənməyən bir hesabat açıqlamışdı. Azərbaycan nə itirir bundan? Azərbaycanın nefti var, pulu var. Bəs itirdiyi nədir?
Regionda mövqələri möhkəmlənir getdikcə.
Biz ölkənin imici məsələsi var və imic deyək ki, sadəcə olaraq kiminsə haqqında bu yaxşı oğlandı, bu pis oğlandı ifadələri ilə kifayətlənmir. Ölkənin imici Azərbaycan münaqişəli ölkədir. Azərbaycanın bugün Qarabağ kimi ağrılı bir məsələsi var və bu məsələ artıq beynəlxalq müzakirəyə çıxarılırdı və burada Azərbaycanın bütün hesabatlarda həm iqtisadi xarakterli, həm siyasi xarakterli, həm korrupsiya ilə bağlı çox pis mövqələrdə olması son nəticədə bizim oponentlərimizə, yəni ermənilərə ciddi bir kozur verir. Onlar bütün dünyada nümayiş elətdirib desinlər ki, bu ölkə öz vətəndaşları ilə bu cür rəftar edir. Bəs başqa millətdən olan, 20 ildir münaqişə vəziyyətində olan insanları bu ölkənin tərkibinə qaytarmaq olar mı?
Ərəsində bu fikri soyutmamış, buna Zahid bəyin fikrini öyrənək.
Mən bu mövzunu ya bir il, ya bəlkə iki il bundan öncə də bir müxalif oponentin dilindən eşitmişdim arasında. Mənim hörmətim var. Amma dünyanın heç bir ölkəsində hər hansı bir xalqın ya etnik zümrənin məhz insan haqları zəminində müstəqilləşməsi üçün və ya separatist cəhətləri üçün yararlanması praktikası yoxdur. Ona görə də hətta nəzərə alsaq ki, bütün faktlar doğrudan doğruya olub, bu ermənilərə və ya deməli Ermənistana və ya Dağlı Qarabağ separatçılarına belə bir imkanı və ya bir ideoloji müharibə üçün zəmini vermir. Çünki qarşı tərəfin daxili vəziyyəti milyon dəfə bundan pisdir. Amma o ki, qaldı məsələnin o bir tərəfinə. Burada deyildi ki, qanun nədən fərqli qaydalarda tətbiq olunur. Deməli, Qənimət Zahidov və digərlərindən misal gətirildi. Bu konkret hakim ədalətsizliyidirsə, elə də adlansın, elə də vurgulansın. Bütövlükdə hakimiyyətin günahı kimi, hakimiyyətin yürütdüyü siyasət formasında təqdim olunmasın. Düşünmürəm ki, Qənimət Zahid kiminsə rəqibidir və o dərəcədə rəqibidir ki, bunun üçün belə ən yüksək səviyyəli müxtəlif medialarda deyildiyi kimi sifarişlər verilmiş olsun. Bu cür, yəni 3000 ya 5000 tirajla çıxan bir qəzetin auditoriyasının və onun əhatə elədiyi dairənin və onun yaradacağı nəticənin hansısa qüvvəni güya təşkilatlandırır, hakimiyyətə qarşı gətirir və s. Yəni bu cür düşünməyə o klassik belə mübarizə metodu kimi. Nə yaradır ki? Əksinə, Qənimət Zahidin bu vəziyyətdə, salım ki, həbsi və yaxud da ki, onun bu indi durduğu yerdə dayanması hakimiyyətin daha artıq dərəcədə əleyhinə işləyir. Nəyin ki, onun azadlıq şəraitində və azadlıq qəzetinin başında dayanaraq. Çünki əksər hallarda bu qəzetin oxucu dairəsi də özləri bilirlər, xeyli dərəcədə azalıb. Ona görə mən düşünürəm ki, bu məsələdə bizim mövqeyimiz belə olacaqsa ki, bu hesabatlar daha artıq dərəcədə bir hakimiyyət protestinə çevrilsin, bir manifestinə çevrilsin. Onda insan haqları udmayacaq. Yox, əgər bunu gəlin birlikdə bunu çözək və çalışaq ki, bu problemlər ortadan götürülsün deyə yanaşma olacaqsa. Və düşünürəm, əminəm ki, Ərəstun bəy bu mövqədədir. Onda müəyyən mənada
irəliyyət olaraq. Zahid bəy, sizə sual gəlib, İsmarış gəlib, Bakıdan Rasim yazır ki, Zahid Oruca sual vermək istəyirəm. Hesabat sizcə neçə faiz doğrudur və ya doğru deyil? Konkret faiz istəyir sizdən, Zahid bəy.
Mən hesab edirəm ki, o sənəd bütövlükdə ölkədə insan haqlarının 1%-ni əhatə eləyir. Amma o 1%-in içərisində ola bilər ki, həqiqət payı 80%-dir, 70%-dir. Amma ölkədə bütövlükdə insan haqlarının 100%-i əhatə eləmək mümkün olsa, orada həqiqətlərin payı, xeyli o faiz əmsalla aşağı düşür.
Yəni, 1% doğrudur demək istəyirsiniz?
Yəni, 1% insan haqları münasibətlər sistemini özündə əhatə eləyir o hesabat. Orada isə ola bilər ki, həqiqət payı 70%-dir. Amma ölkədəki insan haqlarının vəziyyəti 100%-li orada əks oluna bilməz. Bu çox geniş bir sənəd olardı və belə olduğu təqdirdə də həqiqət payı tamamilə o nisbət dəyişəcək.
Amma nəyə əhatə edibsə onun 70%-nə razısınız?
Heç şübhəsiz.
Aha, təşəkkür edirik. Zahid bəy, mən bir şey soruşum. Sizdən deməli, sər-sər biz Vaşinqtondakı şərhçimizlə söhbət elədik. O bizə bir məqamı dedi. Dedi ki, əsasən bu belə hesabatların olmasından sadə Azərbaycan vətəndaşları çox uduzurlar. Nə baxımdan? O baxımdan ki, kiçik və orta sahibkarlar, investorlar, xarici investorlar belə hesabatı görürlər və qorxurlar ki, onların hüquqlarını pozarlar Azərbaycanda. İri sahibkarın təbii vecinə deyil, bu belə məsələlər, məsələn BP kimi onları narahat eləmirlər. Belə məsələlər. Bu məsələni heç araşdırmısınız mı ki, tutaq ki, bu tipli deməli, hesabatlar əksər sahələrdə Azərbaycan tənqid olunur və bundan Azərbaycan iqtisadiyyatı, iqtisadi həyatı nələr itirir?
Mən düşünürəm ki, bunun araşdırılması son dərəcə çətin olan bir məsələdir. Çünki ölkəyə daxil olan investisiya mühitinin, yəni investisiya axınının qarşısı alınmayıb, əksinə bu maraq günü-gündən artmaqdadır. Əksinə bir sıra hallarda yerli sahibkarlar etirazlar eləyirlər ki, xarici kampaniyalara daha üstün hüquqlar verilib, daha yaxşı şərait yaradılıb, bizim bu və ya digər formada yəni hüquqlar verilsin və s. kimi. Onun üçün də mən düşünürəm, əlbəttə bu və ya digər mənada, bu siyasi imic üçün belə hesabatlar müəyyən mənada təsir eləyir. Amma ölkənin ümumi iqtisadi həyatına, iqtisadi inkişafına, ya regionda mövqelərinin möhkəmlənməsinə belə hesabatların o qədər də təsiri yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Mən indi Ərəsun bəyə müraciət eləmək istəyirdim. Ərəsun bəy. Bir şey soruşmaq istəyirdim. Biz səhər elə bunu öz Qorxmaz bəydən də öz şərhçimizdən də soruşduq. İsa Qəmbər, Savaş Partiyasının başqanı deyir ki, baxmayaraq ki, hər dövlət departamenti öz hesabatlarında yazır ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti il-ildən pisləşir, amma bununla belə Vaşinqton Bakı ilə əməkdaşlığı davam etdirir. Bu da bu məsələdə Vaşinqtonu qınayırdı. İsa Qəmbər, siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Xeyr, mən qınaq məsələsi ilə razılaşmıram. Birinci, ona görə ki, ən öncəsi, mən Azərbaycana xarici müdaxilənin maksimuma çatmasının tərəfdarı deyiləm. Mən hesab edirəm ki, nəticədə dövlət və millət özü öz problemlərini çalışıb daxilə həll etməlidir. Çünki xarici müdaxilə özü də maraqlar üzərində qurulur və bu maraqlar da Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin maraqları ilə üst-üstə düşməyə də bilər. Və hər hansı bir gücün daxili proseslərə müdaxiləsi təbii ki, iş növbədə onun öz maraqlarını təmin etməyə yönəlir. Və bu gücdürsə və bu güc öz marağını təmin etmək iqtidarındadırsa və bu maraq bizim maraqlarla üst-üstə düşmürsə, o zaman bu ölkəyə ciddi zərbələr vura bilər. Və bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin mövqeyini də mən hər halda deyək ki, konstruktiv mövqe hesab edirəm. Digər bir tərəfdən tutalım ki, Azərbaycanda ciddi problemlər var. Məsəl üçün, insan haqları ilə bağlı, ümumiyyətlə, ölkədə vəziyyət çox pisdir. Amerika Birləşmiş Ştatları nə etməlidir? O gəlib ölkəni bombalamalıdır, ya hakimiyyəti dəyişməlidir, ya nə etməlidir? Amerika Birləşmiş Ştatları da bu baxımdan çox konstruktiv mövqe tutur. Hesab edir ki, hakimiyyətlə işləmək lazımdır ki, bu nöqsanlar aradan qaldırılsın. Amma burada nöqsanlı məqam ondan ibarətdir ki, təkcə hakimiyyətlə deyil, həm də vətəndaş cəmiyyətinin institutları ilə işlənilməlidir ki, bu proses paralel geçsin. Yəni, ölkədəki durumun negativ tərəflərinin dəyişməsinə qüvvə həm yuxarıdan, həm aşağıdan sərf olunsun. Əks təqdirdə bir tərəfli oyun olursa, bu alınmır. Mən icazənizə bir məsələyə də münasibət bildirmək istəyərdim. Bilirsiniz, Zahid bəyi mən həqiqətən bir siyasətçi kimi çox ehtiramla qarşılayıram onun bütün ifadələrini, düşüncələrini. Çünki o, sağlam düşüncə daşıyıcısıdır. Amma Zahid bəy şərh verəndə bir çox hallarda öz sağlam düşüncəsini hakimiyyətin düşüncəsi kimi təqdim etməyə çalışır. İnanın, hakimiyyətin düşüncəsi çox qeyri-sağlamdır. Və mən şübhə etmirəm ki, hakimiyyətin içərisində Zahid bəyin sağlam düşüncəsini qısqanclıqla, hətta bəlkə nifrətlə qəbul edənlər kifayət qədərdir.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Sonda bizə bir ismarıç gəlib. Bakıdan mən istəyirdim onu oxuyum. Qumru xanım göndərib bizə. Və bununla yekunlaşdırırıq müzakirəmizi. Bütün dünya artıq heyvanların hüququnun müdafiəsinə qalxıb. Azərbaycan isə hər il eyni mövzulardan danışır. Hələ də insan haqlarının müdafiəsinin tam təmin olunmamasından danışır. Zahid bəy, sizin mövqeyinizi öyrənək qısaca. Vaxtımız artıq başa çatır.
Bu cür paralellərin aparılmasını təhqir sayıram Azərbaycan insanının adına. Hər bir halda, hər bir ölkədə istənilən canlının hüquqları qorunmalıdır. O ki, qaldırasın mən sonuncu fikrinə. Yalnız onu deyə bilərəm ki, ölkənin ümumi siyasətini müəyyənləşdirən şəxs prezidentdir və onun yürütdüyü siyasət də insan haqlarının qorunmasına yönəlikdir. Mən məhz bu fəlsəfəyə söykənirəm. Orada kiminsə hər hansı bir həlqədə kiminsə fərqli mövqe göstərməz. Hakimiyyət demək deyil, hakimiyyətin iradəsini ölkənin rəhbəri müəyyənləşdirir.
Aydındır. Ərəsun bəy, sizin o İsmarlıca Qumru xanımın mesajına cavabınız olacaq mı, yoxsa artıq yekunlaşdıraq?
Xeyr, mənə elə gəlir ki, vətəndaşlarımızı, insanlarımızı belə müqayisəyə çəkmək lazım deyil. Amma güman edirəm ki, insanların hüquqlarının təmin olunması üçün ilk növbədə cəmiyyətin özünün müqavimət potensialı olmalıdır. Bu, Azərbaycanda zəifdir. Arzu eləyərdik ki, bu potensial bərpa olunsun.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu və Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Orucu idi. Onlar Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatına mövqelərini bildirdilər. Biz saat 8-də Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla bu haqda söhbət eləmişdik. Həmin söhbətdən bəzi məqamları sizin diqqətinizə çatdırırıq.
Qorxmaz, Dövlət Departamentinin hazırladığı hesabatı keçənki ilə müqayisə eləmək imkanınız olub yəqin. Bu sənəd əvvəlkindən nə ilə fərqlənir? Azərbaycanla bağlı.
Eyni sahələr daim təhlil olduğundan bəzən üst-üstə düşmələr olur. Bəzi faktların təkrarlanması olur. Məsələn, 2005-2006-cı ildə baş vermiş iri insan hüquq pozmaları bu hesabatda da təkrar olaraq qayıdılır, ona qeyd olunur. Amma onunla götürdükdə bu dəfəki hesabatda mülki azadlıqlar, xüsusilə media hüquqları sahəsinə çox böyük diqqət ayrılıb. Çünki bu sahədə baskılar obyektiv olaraq ötən illiklərə nisbətən artıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənim Zahidin həbsi, dekabr ayında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbsi və sonra buraxılması, Realin Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin bağlanması, Mirzə Sakitin həbsi, bundan əlavə jurnalistlər Üzeyir Cəfərov olan fiziki baskılar, deməli Impuls qəzetinin jurnalistinə olan hücum, xüsusi qeyd olunub. Bir metod kimi ilk dəfə olaraq hökumətin məhkəmələrdən, məhkəmə cərimələrindən mediaya baskı kimi istifadə etməsi açıq aydın qeyd olunub. Göstərilir ki, qəzetlər periodik olaraq defamasiya maddəsi ilə məhkəmələrə verilirlər və onların üzrünə ağır cərimələr qoyulur ki, onları da onlar ödəyə bilmirlər. Naxçıvanda müxalifət qəzetlərinin yayılmasının qarşısının alınması, hətta əzi internet saytlarının bloku, ölkədə ona baxılmasının qarşısının alınması kimi sahələrə xüsusi diqqət ayrılıb.
Qorxmaz, Dövlət Departamentinin hazırladığı bu sənədin əhəmiyyəti nədir? Yəni, hökumətlər buradakı iradları nəzərə alırlarmı? Yəni, buna qədər də belə bəyanatlar olubdur, hesabatlar yayımlanıb. Hökumətlər nəticə çıxarırmı konkret?
Bu bəyanatlar sadəcə olaraq ölkədə baş verən faktları fiksasiya edir. Ölkə, belə deyək, öz xarici reputasiyası haqqında fikirləşirsə, onu narahat edir. Yox, əgər fikirləşməsə, onu o qədər də narahat etmir. Kifayət qədər ölkələr var ki, onlar Amerikada insan haqları barədə buraxılan bəyanatlara sadəcə olaraq reaksiya vermirlər. Məsələn, Belarus, Rusiyanın özü.
Yer gəlmişkən, Rusiya ən kobud şəkildə pozan ölkələrdən olub. Keçən il hesabata görə dövlət katibi Condoleezza Rice-la, deməli, insan haqları köməkçisi Jonathan Farrar deyiblər ki, bunu ən çox pozulan ölkə Rusiya olub məhz.
Rusiya hökumət üzvləri buna o qədər də çox ciddi reaksiya vermiblər. Yəni, hökumətin öz vətəndaşları ilə davranması ilk növbədə onun özü ilə vətəndaşları arasında olan məsələdir. Xarici faktor burada o vaxt nəzərə alınır ki, konkret real təzyiq təhlükəsi var. Blokada, beynəlxalq izolasiya, hökumət üzvlərinin bank hesablarının dondurulması, mümkün hərbi müdaxilə. Əgər bu təhlükələr ortada yoxdursa, sadəcə insan hüquq pozmalarının sadalanması sadəcə digər dünya ölkələrinə, beynəlxalq təşkilatlara həmin ölkədəki vəziyyəti faktlarla sadalayır.
Bəs tutaq ki, iri investorlar bu hesabatla nə dərəcədə maraqlanırlar, onlar nə dərəcədə hesablaşırlar belə sənədlərlə?
Kiçik və orta investorları belə bəyanatlar ölkələrdən qaçırır. Kiçik investorlar çalışırlar qanunçuluğun, qaydaların, insan hüquqlarının çox qorunduğu ölkələrdə işləsinlər. İri biznes isə belə məsələlərlə ilgilənmir. Çünki iri biznes kifayət qədər güclü olur özünü qoruyan. Belə deyək, BP dünyanın ən qanunsuz ölkələrində işləyə biləcək qədər güclü bir şirkətdir. Onu bu cür bəyanatlar təbii ki, ölkəyə yatırım qoymaqdan çəkindirməyəcək. Eyni şeyi digər iri net şirkətlər haqqında demək olar.
Qorxmaz, bu modeli Azərbaycana, bunu Azərbaycana tətbiq eləsək, Azərbaycanda da belədirmi? Kiçik və orta investorlar Azərbaycandan qaçır demək olar mı bu səbəbdən?
Bəli, bunun ilk zərbəsi o vaxt hiss olundu ki, Azərbaycandan hava yolları və daha sonra bəzi banklar sıxışdırılıb çıxarılmağa başladı. Hazırda Azərbaycanda yalnız İri neft şirkətləri və həmin neft şirkətlərinin himayə etdikləri digər yardımcı şirkətlər fəaliyyət göstərir. Digər bir xarici şirkət gözə dəymir. Və hətta belə deyək, Türk şirkəti olan Barmek belə Türk hökuməti ilə xüsusi əlaqələrini nə qədər vurğulasa da belə görünür bu əlaqələr onun biznesini burada qorumağa yetərli olmadı və ölkədən getməli oldu.
Qayda hesabatda bir məqam demək insan haqlarının pozulması ilə bağlı xeyli demək faktlar sadalanır. Öncə reportajda da eşitdiyiniz kimi deputat Yapdan olan deputat Adem Mirzəzadə bu fikirləri qəbul eləmir, amma müxalifət partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, burada Vaşinqtonun da günahı var. Baxmayaraq ki, insan haqları pozulur, amma Vaşinqton Bakı ilə əməkdaşlığı davam elətdirir. Bax, bu ittihamları nə dərəcədə haqlı sayırsınız? Yəni, bax, Azərbaycanda zaman-zaman bu suallar, bu fikir əsaslanır ki, gərək Vaşinqton insan haqları pozulduğu üçün Azərbaycanla əməkdaşlıq eləməsin.
Dünyada təəssüflər olsun ki, demokratik ölkələrin sayı hələ də qeyri-demokratik ölkələrin sayından azdır. Belə olan halda müəyyən bir standart qoyub, həmin standartdan aşağı fəaliyyət göstərən ölkələrlə əlaqələrini kəsmək demokratik ölkələrin özünü izolyasiyada qoyar. Bir anlığa dünya xəritəsini gözünüzün önünə gətirin. Belə təsəvvür edin ki, demokratik ölkələr ancaq digər demokratik ölkələrlə əlaqə yaradır. Onda görərsiniz ki, həmin ölkələrin özünə böyük zərbə dəyə bilər. Buna görə müəyyən Amerikanın da digər qərb dövlətlərinin də öz standartlarını aşağı salmasını bəzi şeylərə kömək edə bilməməsini mənim mənada başa düşmək olar. Amma təbii ki, Amerikanın da digər qərb dövlətlərinin də yardım edə biləcəkləri sahələr var ki, onlar bu sahələrdə kifayət qədər yardımları göstərmirlər. Bu sahədə onlar təkcə ölkə daxilində yox, Azərbaycanda yox, həm də öz ölkələrində tənqid olunurlar. Əgər siz fikir versəz, hər dəfə bu ölkələrdə iri insan hüquq pozmaları olanda Amerika mətbuatında, New York Times'da, Washington Post'da güclü səskülü məqalələr çıxıb. Bu məqalələrdə Amerika hökuməti belə bir hökumətlə ilişkilər qurmaqda ittiham olunub. Bu da onu göstərir ki, əgər bu ölkələrdə demokratiya uğrunda hərəkət kifayət qədər davam edici olsa, əvvəl-axır demokratik ölkələr bu hərəkata dəstək vermək zorunda qalacaqlar.
Sənəddə deyilir, Dağlıq Qarabağın Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqları hələ də ermənilərin nəzarətindədir və həmin ərazilərdə baş verənləri Azərbaycan hökuməti nəzarət eləmir. Bu təzə fikirdim, yəni buna münasibətiniz necədir?
Sadəcə müəyyən bir söz formullaşdırması var ki, bunun üzərində mübahisə gedildi və hələ ki istifadə olunan termin əsas işğalçı kimi Ermənistan Respublikasını yox ki, Azərbaycan bunu belə görür, Dağlıq Qarabağ ermənilərini göstərir. Amma müsbət aldı ki, heç olmasa Ermənistanın bir dövlət olaraq bu münaqişəyə qarışıb Dağlıq Qarabağ ermənilərinin işğalına kömək etməsi bu hesabatda müəyyən formada əksini tapıb. O ki, qaldı Azərbaycanın həmin ərazilərdəki baş verənlərə görə məsuliyyət daşımaması, bu sadəcə ona görədir ki, istənilən ölkə üzrə hesabat həmin ölkənin bütün ərazisini əhatə etməlidir. Amma təbii ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağda baş verən hüquq pozmalara görə, deyək ki, mediada xəbərlər yayıldı ki, orada bəlkə PKK terroristləri düşərgə salıb, Azərbaycan hökuməti bəyan edir ki, Dağlıq Qarabağda narkotrafik güclənib. Təbii ki, bu işlərə görə Azərbaycan hökumətini günahlandırmaq olmaz. Çünki bu ərazilərdə Azərbaycan hökumətinin heç bir nəzarət olmadığından həm ölkələrdə baş verən cinayətlərə və hüquq pozmalara görə də onlar məsuliyyət daşımırlar.
Bu, Qorxmaz Əsgərov idi, Vaşinqtondakı həmkarımız Dövlət Departamentinin hesabatına mövqeyini açıqladı. İndi verilişimiz davam edir.
Siz bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bura Azadlıq Radiosudur. Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bütün dünyada qulaq asmaq olar. Bu il Azərbaycanın əksər qonşularında seçkilər gedir. 2 gün sonra İranda parlament seçkilərdir. Seçkiyə kimlər qatılıb, onların dayağı, elektoratı kimlərdir? Kimin parlamentdə təmsil olmaq şansı daha çoxdur? Bu haqda Rövşən Rahiboğlu'dan eşirək.
İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xəmeneyi qarşısında birbaşa cavabdehlik daşıyan Mühafizlər Şurası tərəfindən iştirakına qadağa qoyulan 3000-ə yaxın islahatçı namizəd xaric olmaqla qarşıdan gələn 14 mart seçkilərində parlamentdəki 290 yer uğrunda 4500-ə yaxın namizəd yarışacaq. Gözlənilir ki, seçkidə islahatçı düşərgənin məruz qoyulduğu belə sərt məhdudiyyətlər nəticəsində İran məclisində onsuz da əhəmiyyətli say üstünlüyünə malik olan mühafizəkar düşərgənin nüfuzu seçkidən sonra daha da artacaq. Müşahidəçilər bildiriblər ki, mühafizəkar siyasətçilər həmçinin prezident Mahmud Əhmədinəcadın tərəfdarları ilə onun əleyhdarlarından ibarət iki qrupa bölünüb. Cəbhə-i Müttəhid Usul Qarayan koalisiyası prezidentə sadiq olan bir neçə partiya və fraksiyanı özündə birləşdirib. Prezidentin xarici siyasətinin əleyhinə çıxan ikinci mühafizəkar bloku Tehranın meri Məhəmməd Bağır Qalibov, İnqilab Keşikçiləri Korpusunun keçmiş komandanı Möhsün Rezai və nüvə danışıqlarında İranın keçmiş baş rəsmisi Əli Laricəni tərəfindən yaradılıb. 30 islahatçı partiyanın özündə birləşdirən koalisiyanın rəhbəri keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi İranda siyasi və iqtisadi islahatlar, mətbuat azadlığı və ABŞ-la münasibətlərdə gərginliyin azalmasının tərəfdarı kimi tanınır. Məclisin islahat pərəsti keçmiş spikri Mehdi Karubi isə müxalifət düşərgəsinin milli etimad adlanan ikinci ən nüfuzlu partiyasına başçılıq edir. Toronto Universitetinin professoru Əli Həqiqi hər iki düşərgənin elektoratı barədə danışaraq deyib ki, prezidentin dayaq bazasını daha çox ucqar rayonların sakinləri və əsasən yoxsul təbəqələrin nümayəndələri təşkil edirsə, islahatçılar əsasən orta sinifin dəstəyinə bel bağlaya bilər. İslahatçı düşərgə orta siniflə Prezident Əhməd Necadın siyasətindən narazı olan adamların səslərini ümid bəsləyə bilər. Buna görə onların əsas tənqid hədəfləri mövcud iqtisadi çətinliklər, ha belə Prezidentin o cümlədən xarici siyasəti, beləcə də onun tələbə hərəkatları, qadın hüquqları və sosial sektorda qoyduğu məhdudiyyətlərdir. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, hər iki düşərgənin siyasi platformalarında hər hansı ciddi fərqlər nəzərə çarpmır.
Rövşən Rahiboğlu İranda keçiriləcək, iki gün sonra keçiriləcək parlament seçkilərindən danışdı. Xəbər ətər proqramı artıq başa çatma üzrədir. Efirdə bizim bir təxminən 6-7 dəqiqə vaxtımız qalır. Qısa elanlara ayrılaq, sonra yenidən burada olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Artıq bayram yaxınlaşır və Azərbaycanda yaşayanlar qohumlarına, uzaqda yaşayan qohumlarına sovqatlar göndərirlər, bayram bağlamaları göndərirlər. Eyni zamanda da bayram ərəfəsində uzaqlardan bağlamalar alırlar. Amma müxbirimiz, demək, bununla maraqlananda məlum olub ki, bəzən Azərbaycan vətəndaşları bağlamalarkən sürprizlərlə qarşılaşırlar. Nə sürprizdir bu haqda Şəhla Sultanovanın reportajından öyrənəcəyik.
Bura Mərkəzi Poçtun beynəlxalq və Respublika daxili bağlamaların verilməsi və göndərilməsi şöbəsidir. Vətəndaşlar növbələrini itirdikləri üçün belə təşvişə düşüblər. Hamı öz yaxınına, əzizinə göndərəcəyini tezliklə təhvil vermək istəyir. Şöbəni bürüyənikdən məlum olur ki, göndərdikləri şirniyyatdır. Deyirlər, indidən göndəririk ki, Novruza gedib çatsın.
Nə göndərirsiniz bağlamanı sizə?
Qızıma.
Hədir.
İslandiyada. Qoğar, şəkər bura, paxlava.
Bayram pay, şəkər bura, paxlava da.
Kimi göndərsizdir?
Qardaşıma.
Şəhərdə olur?
Ukrasna yazıq.
Amerikada. Şəkər bura, paxlava. Ki, Azərbaycandan bidamcı istilik.
Vətəndaşların sözlərinə görə bağlamanın gedib çatmasından nigaran deyillər. Dedilər, narazı deyilik, gedib çatır. Bəzən biraz geciksə də ünvana yetişir.
Necə lazımdır göndərir, gedib çatır.
Amma günlərlə ona göndərilən bağlama dalınca gəlib gedənlər, bağlamasından nə isə əskik olduğu üçün şikayət edənlər də az deyildi.
Vaxtı-vaxtında gəlib çıxmır. Bir 20 gün bundan qabaq göndərir Londondan. Əslində 5 gündə Avstriya-Bruniya, 5 gün ərzində bir uzağı bir həftəyə gəlib çatmalıdır. Mən də gəlirəm, gedirəm.
Axırıncı dəfə problem olub, pasılqa almışam, içində da bu istəyim iki ədəd şey olmalı idi, bir ədədi qalıb. Skoç deyirlər onu yaxşı-yaxşı, intansı hiss olunur ki, açılıb təzdən skoçlanır.
Keçən il problemim olub, açıblar içindən götürüblər, fransız ətri açıq alınmalı, Almanya'da rəfiqəm göndərmişdim.
Mərkəzi Poçt Şöbəsinin rəisi Hidayət Əfsanənin sözlərinə görə onlara məktubların ünvanı çatmaması, bağlamaların açığı təqdim edilməsi və ya bağlamada nəyinsə olmaması ilə bağlı şikayət daxil olmayıb. Onun sözlərinə görə bu qurum Dünya Poçt İttifaqının qaydalarına əsasən çalışır.
Açıq gəlirsə, əlbəttə qeyri-qanundur. Bağlı çatdırılmalıdır. Pasılqa vətəndaşın iştirakını açıla bilər. Onun iştirakından qol çəkir, həmən o forma edmək ki, xəbərnaməsindən ki, mənim iştirakımdan xahiş edim açın.
Azad İstiqlalçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, bu barədə onlara da şikayətlər daxil olur.
Ən çox hallarda oğurluqlar baş verilir. Bandrollar nəsil götürülür. Bandrolların açılması, məhdudun çatılması, istiqlalçı hüquqların pozulmasıdır və üstəlik beynəlxalq poçtlaşmalarına dair beynəlxalq konvensiya var. Onun şərtlərinin pozulmasıdır.
Eyüb Hüseynovun sözlərinə görə bağlamanın açılması və yaxud orada göndərilən hansısa əşyanın itməsinin harda baş verməsindən asılı olmayaraq buna poçt cavabdeh olmalıdır. Çünki o yalnız çatdırılma məsuliyyətini deyil, həm də tam çatdırılma məsuliyyətini öz üzərinə götürür.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq bayram sovqatları ilə bağlı. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri təkcə xəbərətləri deyil. Bizim Can Bakı verilişimiz var. Saat 12-də, saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra proqrama efirdə olur. Bugün Can Bakı mövzusunu sizə elan eləyək. Azərbaycanın ilk anarı kim olub? Yəqin siz də bildiniz söhbət kimdən gedəcək.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri yazıçı anardan gedir. Saat 12-də Sevda İsmayılının qonağı olacaq. Yazıçı anarın 70 yaşı tamam olur və bu günlərdə biz dedik ki, mətbuatdan onun bəzi müsahibələrindən məqamları da sizin diqqətinizə çatdırırdıq. Və bugün canlı efirdə olacaq. Can Bakıda sizin də ona sual vermək imkanınız olacaq. Ona ismarçılarınızı göndərə bilərsiniz. Saat 12-də telefonlarımız açıqdır. Buyurun, yazıçı anarı dinləyin.
Hava məlumatını xatırlayaq, verilişimizin axırında səhər verilişimiz yekunlaşdıq, sonra xəbərlər olacaq. Bugün hava Bakıda dəyişkən bulutlu keçəcək. Yağış gözlənilmir. Şimal qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Gündüz saatlarında mülayim cənub qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Temperatur 13-14 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Bölgələrdə şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 13-14 dərəcə olacaq.
Belə verilişimiz burada başa çatdı. Xəbər ətər proqramı yekunlaşdı. Artıq saat 10 tamamdır. Sizə əsas xəbərləri çatdıraq. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanın insan haqlarını keçən ki